这些家的 Era Reward Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位好，听众朋友，和我们的家的 Era Reward Service Indonesia 之声，让你将印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字，与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是即兴，请欣赏。各位听众，首先我给你介绍生字，与辅导你用印尼语讲话。我们开始吧。di kantor pos， di kantor pos， 中文意思就是在邮局。bantu， bantu， 中文意思就是帮助。mengeposkan， mengeposkan， 中文意思就是寄信。surat， surat。中文意思就是信。butuh butuh， 中文意思就是需要。perangko perangko， 中文意思就是邮票。mengirim surat mengirim surat， 中文意思就是寄信。kemana kemana， 中文意思就是到哪儿。tergantung tergantung， 中文意思就是可靠。jarak jarak， 中文意思就是离。berat berat， 中文意思就是重量。ditimbang ditimbang， 中文意思就是要思考。teman teman， 中文意思就是朋友。tinggal tinggal， 中文意思就是住。pos tercatat pos tercatat， 中文意思就是挂号线。pos kilatPos kilat， 中文意思就是快速邮件。Pos biasa， pos biasa， 中文意思就是一般递送。Sekarang， sekarang， 中文意思就是现在。Mengisi， mengisi， 中文意思就是填写。Formulir， formulir， 中文意思就是表格。Tanda tangan， tanda tangan，中文的意思就是签名。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Selamat pagi， selamat pagi， 中文的意思就是早上好。Ada yang bisa saya bantu？ Ada yang bisa saya bantu？ 中文意思就是我可以帮你吗？ Saya ingin mengeposkan surat。 Saya ingin mengeposkan surat。 中文意思就是我要寄信。 Saya butuh beberapa perangko dan sebuah amplop。 Saya butuh beberapa perangko dan sebuah amplop。 中文意思就是我需要一些邮票和信封。Anda mau mengirimkan surat kemana？ Anda mau mengirimkan surat kemana？ 中文意思就是你要寄信到哪里。 Perangko yang dipakai tergantung jarak dan beratnya。 Perangko yang dipakai tergantung jarak dan beratnya。 中文意思就是用的邮票依靠距离和重量。Lebih baik surat ditimbang dulu. Lebih baik surat ditimbang dulu. 中文意思就是最好先称重邮件。Saya mau mengirimkan surat ini untuk teman saya. Saya mau mengirimkan surat ini untuk teman saya. 中文意思就是我要给我朋友 Ci Yifeng Xin. Dia tinggal di Beijing. Dia tinggal di Beijing. 中文的意思就是 他住在北京。Anda mau mengirimkan surat ini dengan pos tercatat, pos kilat atau pos biasa? Anda mau mengirimkan surat ini dengan pos tercatat, pos kilat atau pos biasa? 中文的意思就是，你要用挂号信、特快转递或不同邮件寄信。Saya ingin dengan pos tercatat. Saya ingin dengan pos tercatat. 中文的意思就是，我想用挂号信寄信。Kalau begitu, sekarang silakan mengisi formulir dan tanda tangani. Kalau begitu, sekarang silakan mengisi formulir dan tanda tangani. 中文意思就是，那么现在，请填写表格再签名。Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. 中文意思就是，好的，谢谢。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，希望对大家有好处。谢谢各位的收听，我们明天会见。这是佳达 Radio Service Indonesia 之声。